ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังสมุดเบาใจทบทวนไข้ครวญชีวิตสมุดเบาใจจะทำโดยกลุ่ม Peaceful Red กลุ่มคนที่สนับสนุนการอยู่ดีและตายดีให้เป็นนิยามง่ายๆของผู้คนในสังคมไทยโดยใช้เครื่องมือการสื่อสารเรียนรู้ได้การจัดกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายการอยู่ดีคงไม่แปลกอะไรเพราะว่าทุกคนล้วนปรารถนาดีอยู่แล้วแต่การตายดีดูยังเป็นเรื่องใหม่นะครับในสังคมที่ไม่คุ้นเคยก็ต้องอธิบายกันพอประมาณแล้วที่สำคัญก็คือว่าผมเข้าใจว่าเมื่อว่าจะเป็นเรื่องการที่จะมุ่งไปสู่เรื่องรายละเอียดมากน้อยยังไงก็แล้วแต่ก็ควรจะมีความชัดเจนที่ผู้คนเข้ามาร่วมแล้วต้องเข้าใจให้ได้ในระดับต้นๆว่านำไปสู่เรื่องของการจัดการแล้วเห็นผลดีวันนี้เข้าใจมากน้อยอย่างไรสมุดเบาใจก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับที่ช่วยทบทวนไข้ควรชีวิตเป็นหนึ่งรูปแบบของ Living View หรือหนังสือแสดงเจตนารมณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายดีตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ2550มาตราที่12สมุดเล็กๆจะช่วยการบอกกล่าวแนวทางและสิทธิในการเลือกรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ได้ป่วยว่าแพทย์พยาบาลหรือญาติพี่น้องใกล้ชิดควรจะทำได้แค่ไหนอย่างไรกับร่างกายของตัวเราช่วยให้พวกเขาไม่ต้องเดาใจในยามที่เราป่วยหนักหมดสติไปหรือไม่สามารถสื่อสารได้แล้วนำไปสู่การตายอย่างสงบตามธรรมชาติคล้ายกับเป็นพินัยกรรมชีวิตนั่นเองครับเนื้อหาในสมุดครอบคลุมด้วย5ประเด็นก็คือ1การกู้ชีพเมื่อจะป่วยระยะสุดท้ายต้องการดูแลคุณภาพชีวิตอย่างไรให้แพทย์ปั๊มหัวใจเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจหรือไม่2ความสุขสบายที่ต้องการที่จะรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือจะกลับไปอยู่ที่ครอบครัวร่วมกันรักษาใช้ยาระงับความเจ็บป่วยระดับใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ3การปฏิบัติจากคนอื่นที่ต้องการขอให้เราตายอย่างสงบไม่เร่งหรือไม่ยืดออกไปการได้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามสัมผัสสุดท้ายและโอบกอดจากคนที่เรารักก็คือว่ามีการเตรียมพร้อมมีการบอกให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็จัดการความรักที่มีอยู่ให้สร้างความอบอุ่นก่อนที่เราจะจากไป 4. การจัดการร่างกายและงานศพขอให้คนข้างหลังช่วยบริจาคอวัยวะหรือว่าจัดการชาปนกิจเรียบง่ายประการใดอย่างไรอยู่ที่ทางเลือกนะครับก็มีการตกลงกัน 5.พูดแทนการตัดสินใจด้านสุขภาพระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วใครคือผู้จะบอกแพทย์ว่ารักษาได้แค่ไหนภายใต้เจตนารมณ์ของผู้ป่วยในแพทย์ชนินลิ่มวงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแนะนำให้ทุกคนจัดทำพินัยกรรมชีวิตหรือว่าสมุดเบาใจเก็บไว้เปรียบเสมือนกับมีแผนการรักษาล่วงหน้าเขาเรียกว่า advanced care plan เพื่อขจัดในเรื่องของการรักษาเมื่อถึงภาวะสุดท้ายมาถึงรู้ว่าเมื่อไรและปัญหาคือผู้ป่วยจำนวนมากไม่มีแผนที่จะนำไปสู่การตายที่ดีพอที่สำคัญเมื่อเขียนสมุดเบาใจเสร็จแล้วช่วยบอกกล่าวให้ลูกหลานใกล้ชิดได้รู้ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเก็บไว้ตรงไหนเพื่อหยิบฉวยได้ง่ายยามจำเป็นกระทันหันขึ้นมานะครับหรืออีกเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารความว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวต่อไปแต่ว่าสามารถเตรียมตัวได้ก็คือการเล่นเกมไพ่ไขชีวิตน่าสนใจไหมครับก็พยายามคิดกันอยู่มากมายนะครับในการใช้ข้อมูลหรือในการใช้ความสุขต่างๆเข้ามาใช้ก่อนที่จะไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตการชวนให้ผู้คนเข้ามาล้อมวงสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการรับเรื่องของวาระสุดท้ายอย่างสนุกสนานวงไพ่จะมีผู้เล่นประมาณ 4-6 คนเลือกใครคนหนึ่งที่ใจร่มๆใจกว้างๆเป็นเจ้ามือเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาและทุกคนก็ควรจะมีเวลาประมาณ40นาทีขึ้นไปต่อเกมรูปแบบของไพ่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปเนี่ยครับเพียงแต่ว่าจะแบ่งสีให้น่าสนใจขึ้นโดยเจ้ามือจะแจกไพ่กดไลค์นะครับใบสีชมพูให้แก่ผู้เล่นก่อนอุ่นเครื่องด้วยไพ่คำถามว่าแต่ละคนกังวลใจเรื่องอะไรบ้างคาดหวังอะไรบ้างกับการเล่นเกมครั้งนี้หรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อทุกคนพร้อมเจ้ามือก็จะเลือกไพ่คำถามแห่งชีวิตเช่นจะทำอย่างไรหากคุณป่วยหนักรักษาไม่หายอยู่ในวาระสุดท้ายจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอยากให้ใครตัดสินใจแทนคุณนะเมื่อคุณไม่สามารถพูดได้ช่วงเวลานั้นถ้าหมอบอกว่าคุณจะมีชีวิตเหลืออีก6เดือนคุณจะบอกข่าวนี้ให้ใครทราบบ้าง3คำแรกที่คุณคิดถึง เมื่อได้ยินคำว่า palliative care หรือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องการทำให้สำเร็จก่อนตายทุกคนในวงไพ่นะครับจะได้พูดถึงความในใจของตัวเองความหวังของตัวเองความปรารถนาสิ่งที่ข้างคานะครับความรู้สึกที่มีต่อผู้ตายซึ่งต้องมาถึงในวันใดวันหนึ่งสักวันหนึ่งข้างหน้านี้โดยอาศัยไพ่สีชมพูแสดงความถูกใจใครได้ไพ่กดไลค์มากที่สุดถือว่าผู้ชนะรอบผมนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในการใช้เครื่องมือใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชีวิตถ้าว่าจำเป็นไหมผมก็ว่าน่าจำเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยผู้ที่ป่วยส่วนมากเข้าที่ดูมากกว่า 40-50% นะครับที่ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยคืออาจจะเป็นเพราะคนไทยปัจจุบันนี้อยู่ในประมาณ 60% ออกกำลังกายน้อยกว่าปกติมากผมว่าอย่างน้อยนะ 60% ส่วนมากไม่ค่อยออกกำลังกายกันกินเที่ยวกินเที่ยวเที่ยวไกลแค่ไหนก็ไปลงทุนกับเรื่องการเที่ยวเตะสูงมากแต่ว่าการดูแลน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอาการทันทีทันใดยังไม่ทันได้สั่งหรอกครับการมีสมุดเบาใจผมว่าก็เป็นเครื่องมือนึงเนาะถ้าเกิดว่าบ้านไหนรับได้ก็สมัชชาสุขภาพแห่งชาติอาจจะต้องเดินเกมหาพันธมิตรที่มีบ้านไหนที่เขาเข้าใจก่อนเข้าใจก่อนมาเป็นพันธมิตรก่อนมีสมุดเบาใจก่อนแล้วค่อยๆขยายฐานออกไปจากผู้ที่ค่อยๆเข้าใจผมว่าอันนี้น่าจะดีเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่อธิบายให้ชัดเจนนะครับสมุดเบาใจเนี้ยอาจจะเป็นที่นั่งคุยกันหลังวงโดยที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไปก็ซิปกันบ้างอะไรต่างๆก็ทำให้การขยายตัวเนี่ยมันจะช้าอย่างที่สองก็คืออาจจะมีคนไม่เข้าใจและมีการถกเถียงกันในวงต่างๆเยอะขึ้นนะครับแต่ผมเข้าใจว่าทุกวันนี้หลายๆคนก็คงจะเข้าใจเรื่องแบบนี้ไม่มากก็น้อยแล้วล่ะเพราะว่าเริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างวงไพ่ที่ว่าเนี่ยครับถ้าเริ่มจากวงไพ่ที่ไม่ใช่วงนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าเอาเรื่องแบบนี้พูดจากันในวงที่ทำกิจกรรมต่างๆแล้วค่อยๆใส่วงไพ่นี้เข้าไปผมเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าหลายคนอาจจะมีการพูดเหมือนกันนะอนาคตข้างหน้าอาจจะไปแทนวงนึงก็ได้อันนี้พูดเล่นๆเนาะเพราะว่าที่ทราบข่าวอยู่ว่าในวงชาปนกิจนะครับในตามวัดต่างๆเนี่ยโอ้ยจะมีเจ้ามือเล่นการพนันกันเต็มไปหมดเลยนะครับถ้ามีวงแบบนี้ไปเล่นอันนี้ไม่ใช่เรื่องการพนันนะเป็นวงที่สร้างความเข้าใจน่าจะมีผลดีมากกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะไปแซงวงเขาได้หรือเปล่าเชิญวุฒิชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สานใจสานพลัง